Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Elia memohon kepada Allah supaya Allah kembali menurunkan hujan. Dan kemudian, hujan itu pun turun. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Kami juga mohon ampun Tuhan atas dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit, dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan sebuah pesan yang mengancam dari Isabel yang disampaikan kepada Elia. Lalu apa yang terjadi dengan Elia? Mendengar hal itu, ternyata Elia kembali kehilangan keberaniannya. Dan ia mulai berlari. Ia pergi ke Beersheba, yaitu ke arah selatan. Pada waktu itu, siapapun yang sudah pergi sejauh Beersheba itu dapat menganggap dirinya aman dari seseorang penguasa di kerajaan utara. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 mencatat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, ini benar-benar suatu perubahan bagi seorang manusia yang pernah berdiri di puncak Gunung Karmel dan kemudian menantang nabi-nabi Baal. Kita melihat di sini, Elia kini bersembunyi di bawah pohon arar yang terletak di ujung daerah itu. Dia bersembunyi dari kejaran seorang perempuan yang bernama Isabel. Kita melihat Ahab tidak lagi berupaya untuk menahan atau menghancurkan dia. Namun Isabel membenci Elia dan ia tidak akan membiarkan Elia tetap hidup jika ia dapat melakukannya. Dan saudara, mendengar semua itu, Elia mengalihkan pandangan matanya dari Tuhan dan ia melarikan diri ke Berseba. Dan ketika ia tiba di Berseba, ia terus berjalan. Akhirnya, Elia merasa bahwa ia sudah aman dan pasti tidak terjangkau dari kejaran Isabel. Anda dapat mengatakan bahwa Elia tidak mempercayai Allah sebagaimana seharusnya. Apa yang telah menimpa Nabi Elia itu? Inikah orang yang telah menantang para Nabi Baal? Saudara, ada suatu penyebab fisik dari perbuatannya. Elia terlalu khawatir. Secara fisik, ia sangat kelelahan. Saudaraku, walaupun ada 7.000 orang percaya yang pada waktu itu belum tunduk untuk menyembah Baal, tetapi seperti sudah saya katakan bahwa mereka tidak berada di bawah pohon arar. Mereka justru bersembunyi di dalam gua-gua di bukit-bukit. Mereka tidak akan pernah mampu berdiri di puncak Gunung Karmel yang agung, dan mereka juga tidak akan pernah melihat api turun dari langit. Kita tahu bahwa pada waktu itu Elia berdiri sendirian. Ia adalah seorang anak yang hilang di dalam kekuatan dirinya sendiri. Elia sebenarnya tidak akan pernah melarikan diri dari kejaran Isabel jika ia tidak terlalu lelah. Saya pikir kita membutuhkan orang-orang dewasa ini benar-benar mau bekerja bagi Allah. Elia berada di bawah pohon arar karena ia terlalu lelah. Ada juga suatu faktor psikologis yang terlibat dalam situasi ini. Ini merupakan hari-hari yang bisa mendatangkan tekanan darah tinggi, frustasi, kekecewaan, kehilangan semangat, kehilangan harapan, merasa tertolak, merasa dikejar-kejar, dan bahkan mengalami patah semangat. Elia adalah seorang yang kuat dan tahan banting. Namun di balik penampilan yang kasar itu, ternyata tersembunyi suatu jiwa yang sangat peka. Dan kini Elia berseru kepada Allah. Sebagaimana 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7 mencatat demikian. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia membutuhkan istirahat. Tuhan tahu akan hal itu, sehingga ia membuat Elia tertidur. Ketika bangun, Elia menemukan ada roti yang sedang dipanggang. Siapa yang telah memanggang roti itu? Saya percaya dia adalah pribadi yang sama yang menyiapkan sarapan pada suatu pagi di pantai Danau Galilea setelah kebangkitan. Anda tahu siapa dia? Benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menghibur Elia, memberinya makan, dan kemudian mengembalikannya untuk tidur. Ini adalah suatu yang telah dipelajari oleh Elia. Saat ini mungkin merupakan hari yang paling membahagiakan Anda. Anda mungkin berpikir bahwa Anda sudah cukup siap untuk menghadapi pertempuran di dalam hidup. Tetapi, perjalanan mengarungi kehidupan terlalu besar bagi Anda. Anda akan membutuhkan seorang juru selamat. Dan Elia, betapapun kasarnya dia, dia tetap membutuhkan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 19 ayat 8 mencatat demikian. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 60 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dikuatkan dengan makanan yang disediakan Allah, Elia terus berlari. Ia pergi ke gunung Horeb, gunung di mana hukum Taurat diberikan kepada Musa. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 19 ayat 9-10 mencatat demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku, kita melihat Tuhan berurusan dengan Elia. Elia nampaknya terlalu kelelahan, dan dia membutuhkan bantuan psikologis yang nyata. Kebanyakan dari kita dapat menyelesaikan masalah kita jika kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus dan menceritakan kepada Dia semua persoalan kita. Kita tidak perlu mengatakan kepada setiap orang tentang masalah dan kesulitan kita jika kita mau membicarakannya dengan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 19 ayat 11 mencatat, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Saudaraku, dikatakan di sini, ada angin yang besar dan kuat yang memecahkan gunung dan merontokkan bukit-bukit batu. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 19 ayat 12 dicatat, dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudaraku, kita melihat di sini, setelah gempa, itu datanglah api. Setelah api, dikatakan datanglah suara yang tenang dan kecil. Jika ada satu hal yang tidak disukai Elia, itu adalah suara yang tenang dan kecil. Saya yakin Elia tidak memiliki jenis suara seperti itu. Tetapi, ia harus belajar bahwa Allah bergerak melalui cara yang tenang. Allah sedang mengajar sebuah pelajaran besar kepada Elia. Pertempuran itu sebenarnya dimenangkan di atas puncak Gunung Karmel dengan turunnya api dari langit. Allah bergerak melalui cara-cara yang misterius dan jelas di mana mujizatnya dilakukan. Allah menggunakan hal-hal kecil untuk melaksanakan rencananya. Saudaraku, Allah menggunakan hal-hal kecil untuk membukakan pintu-pintu besar. Itulah yang harus dipelajari oleh Elia. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 19 ayat 13-14 firman Tuhan mencatat demikian. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya Aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita yang dapat mengidentifikasikan diri dengan Elia. Kadang-kadang dengan keluarga dan juga komunitas kita, kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum percaya. Dan kemudian kita memperoleh perasaan bahwa kita adalah satu-satunya orang yang sedang membela Kristus pada saat itu. Selanjutnya 1 Raja-Raja 19 ayat 15-17 mencatat demikian. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapapun yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapapun yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa." Perhatikan di sini, Elia harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram dan Yehu menjadi raja Israel. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Elia tentang penggantinya, yaitu Elisa. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 19 ayat 18 mencatat demikian. "Tetapi Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saudara, Anda lihat, akhirnya Allah mengatakan kepada Elia bahwa ada sisa 7.000 orang yang belum tunduk pada Baal. Mereka adalah orang-orang yang membela Allah dan belum pernah sekalipun menyembah Baal. Dan mereka bersikap benar terhadap Allah Israel. Dan Allah kini bersiap untuk memanggil pulang Elia dan akan membangkitkan Elisa untuk menggantikan Elia. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 19 ayat 19-21 mencatat, "Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, 'Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau.' Jawabnya kepadanya, 'Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.' Lalu berbaliklah ia dari Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya." Saudaraku, kita melihat di sini Elisa kini menjadi murid Elia. Ia sedang dilatih untuk mengambil alih pelayanan Elia, sebagaimana akan kita lihat. Kini kita akan memasuki 1 Raja-Raja pasal 20, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. "Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja, bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya." Perhatikan, Allah kini mengizinkan musuh untuk menyerang dari luar. Sebelumnya Allah belum mengizinkannya sama sekali. Akan tetapi kepada kita diceritakan bahwa Allah menjanjikan kemenangan bahkan kepada Ahab. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 20 ayat 13-14 mencatat demikian. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Saudaraku, janji akan pembebasan Allah dalam situasi ini tidak berdasarkan pada kesetiaan Ahab, melainkan pada kasih Allah terhadap umatnya. Allah memberikan kesempatan kepada Ahab untuk berubah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 20 ayat 20-22 mencatat demikian. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, Raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu, dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau. Saudaraku, kita melihat di sini, itu ternyata bukan akhir dari pertempuran. Ben-Hadad akan memperbaharui upayanya untuk mengalahkan Israel. Dan ini merupakan sebuah gambaran yang sangat jelas. 1 Raja-Raja 20 ayat 27-28, firman Tuhan mencatat demikian. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita melihat di sini, Allah memberikan kemenangan kepada Ahab atas musuhnya. Namun sayangnya, Ahab melakukan kesalahan dengan menyelamatkan nyawa Ben-Hadad. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 20 ayat 34 dicatat, kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsik, seperti yang dibuat bapaku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Anda lihat di sini, saudaraku, Ahab sebenarnya diperintahkan untuk menghancurkan musuh. Namun di sini kita melihat bahwa ia tidak taat. Saudara, tidak boleh ada kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah mengizinkan hal itu. Tetapi itulah apa yang telah dilakukan oleh Ahab. Dia justru berkompromi dengan tidak mau membunuh musuhnya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 20 ayat 42 mencatat demikian. Kata nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Saudaraku, mengapa dewasa ini para hakim begitu lemah terhadap para pelaku kriminal? Itu disebabkan karena mereka sendiri juga memiliki rasa bersalah. Mereka menyadari bahwa mereka juga adalah orang-orang yang berdosa. Adalah sulit bagi seorang yang berdosa untuk dapat menghakimi seorang berdosa. Dan inilah kasus yang menimpa Ahab. Itulah sebabnya ia mengambil kompromi dengan jalan menyelamatkan nyawa Ben-Hadad. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Satu Raja-Raja ini? Kita pasti akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui program ini. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.